kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihbaratlar.
Rüşvetxorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
dergi baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'den 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Qarşılaşdığınız problemlər, qanunsuz davranışla bağlı qaynar xəttə yaz, hüquqşünaslardan məsləhət al.
Suallara hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər hüquqşünaslar canlı efirdə qaynar xətt verilişində cavab verəcəklər.
Qaynar xəttlə əlaqə vasitələri
436-77-41 nömrəli telefona zəng edib sual və şikayətinizi səsləndirə bilərsiniz. Sualınızı və şikayətinizi səsləndirdikdən sonra əlaqə nömrənizi də deməyi unutmayın.
Yalnız canlı efir zamanı hər həftənin şənbə günü saat 18.05-dən 19.00-a qədər
efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza e-mail şəklində 050-744-10-17 nömrəsinə SMS şəklində şikayətlərinizi yaza bilərsiniz ki, suallarınız canlı efirdə oxunsun və cavablandırılsın.
İstənilən vaxtda suallarınızı, problemlərinizi saytımıza daxil olub qaynar xətt səhifəsində forma da yaza bilərsiniz.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya nedir? Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. Fikriniz, sualınız, lap elə iradınız. Bizə çatası hər nəyiniz varsa, buyurun, e-mail ünvanı.
Efir @ azadlıqradiosu.az
Telefon.
Bakıda şəhər nömrəsi 436-77-41.
Sosial şəbəkələrdə.
Sadəcə korrupsiya metr sözünü axtarın. Qapalı məkanlara açılan qapını tapın.
Korrupsiya metr.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Bir daha salamlayıram sizləri. Efirdə mənəm Ülviyyə Səzadə işdən sonra proqramında və qarşıdakı 30 dəqiqədə sizlə birlikdə olacağıq. Saat, daha doğrusu 22 dəqiqəmiz qalır. Saat 7-nin yarısından etibarən isə Azadlıq Radiosunun efiri təhlil və xəbərlərdən ibarət kontekst verilişinə davam edəcək. Bu dəfə biz nədən danışırıq? Əmanətlərin qaytarılması mexanizmi nə dərəcədə ədalətlidir? Prezident İlham Əliyev Sovet dövründə banklara qoyulmuş əmanətlərin hansı qaydada qaytarılacağına dair fərman imzalayıb və həmin fərmanla siz Azadlıq Radiosu.az-də və həmçinin mexanizmlə, həmçinin sizin əmanətləri, qoyduğunuz əmanəti qaytar alanda hansı formada onu hesablaya bilərsiniz? Bu barədə kalkulyatorda Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında yerləşdirilib, daxil olub öyrənə bilərsiniz. Bu nə dərəcədə ədalətlidir bu qaydalar? Bununla bağlı biz müzakirəmizə başlayırıq. Bizdə qonağımız Nazim Məmmədovdur, iqtisadçı alim və başqa bir iqtisadçı alim Quba Dibadoğlu da bizim telefon xəttində olmalıdır. Efir ədşarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz-a, o cümlədən 0 50 744 10 17-yə ismarıcılarınızı göndərin və sizin də suallarınızı ekspertlərimizə oxuyaq. Hər kinizi salamlayıram. Çox sağ olun verilişimizə qoşulduğunuza görə. Və Soruşaq sizdən, Nazimem, necə hesab edirsiniz? Qısaca cavab verin, bugün bizim verilişimizin vaxtı azdır. Necə hesab edirsiniz, nə dərəcədə ədalətli idi? Çünki sosial şəbəkələrdə, məsələn, müzakirələrdə deyirlər ki, bu pullar konfet kağızı olacaq. Yəni, bu dərəcədə dəyərsiz qaytarılır. Siz necə hesab edirsiniz?
Mən hesab edirəm ki, elə həmişə biz qısa danışırıq, uzun uzad danışmırıq. Ancaq hesab edirəm ki, fərmanın özlü-özlüyündə imzalanması çox müsbət haldır. Və bu fərmanı hər halda alqışlamaq lazımdır ona görə ki, uzun müddət ictimaiyyətdə, Milli Məclisdə, deyək ki, müxtəlif media orqanlarında hökumət Milli Məclisi günahlandırırdı ki, qanun layihəsi yoxdur. Yəni, Maliyyə Naziri Samir Şərifov bir neçə dəfə bunu deyib və qanun layihəsi yoxdur, ona görə biz vətəndaşlarımızın sovet banklarında qalan əmanətlərini qaytara bilmirik deyə hökumət inadkarlıq göstərirdi. Eyni zamanda Milli Məclis üzvləri də hökuməti günahlandırırdı ki, o cümlədən mən də həmişə bu fikirdə olmuşam ki, hökumət istəsə bunu bir fərmanla və bir Nazirlər Kabinetinin qərarınla həll edə bilər. Və çox yaxşı haldır ki, indi fərman imzalanıb, hər halda bu məsələyə bir son qoyulub, yəni bu uzun müzakirələrə. Ancaq nə qədər ədalətlidir dedikdə, mən şəxsən hesab etmirəm ki, bu kompensasiyalar o vaxtki vəsaitin alıcılıq qabiliyyətinə uyğundur. Yəni, bunu mən belə hesab etmirəm.
Gəlin deyək rəqəmləri indidən. Məsələn, mən əgər 100 manat qoymuşdumsa əmanət kassası, əmanət bankına, indi nə qədər alacam?
Siz özünüz qeyd etdiniz ki, sizdə kalkulyator hesablanıb.
Yəni, istəyirəm, istəyirsiniz sizin üçün, yəni, gəlin mən səsləndirəm onu.
Onda qalır, 100 manat qoymuşsunuzsa...
Gəlin, yəni sizi çətinə salmayım, mən də kağızda var oxuyum sizə. 2000 rubl əmanəti olan 300 manat, 5000 rubl olan 600 manat, 10000 rubl olan 1000 manat, 100000 rubl olan 5500 manat.
Mexanizm belədir, bizdə denominasiya baş verib, 5000-ə bölürsünüz əmanətinizdəki vəsaiti, yəni 2000 rublə qədər olana, təbii ki, hər qəpiyinə vurulur 75 manata, bu eləyir təqribən yox, dəqiq 300 manat. Və mexanizm çox sadədir və 400 deyək ki 2000-dən yuxarı olan miqdarında 300 manatdan artıq olan hissəsinə isə gələcəkdə 1 qəpiyə 50 manata vurursan. Yəni bu beləliklə hesablanır. Bu sxemdə bütün informasiya portallarında var, qəzetlərdə var. Yəni burada biz bunun nə dərəcədə mən hesablamışam təqribən ən böyük məbləğə 5.5% illik belə demək olsa düşür. Ən qısa məbləğə, ən az məbləğə 15%. Belə demək mümkünsə, bir illik vəsaitlər əgər depozitə saxlanmış olsa, hökumətin bugün təqdim etdiyi fərmanla verdiyi vəsait insanların bir ildə depozit kimi saxladıkları pulun kompensasiyası kimi qiymətləndirilə bilər. Yəni, mən qısaca belə deyim.
Bəli, bəli. Bu bir hazır hesablama da var. Dinləyicilərim üçün bir az da asanlaşdıraq. Məsələn, əgər siz banka, Sovet bankına 500 rubl vəsait qoymuşdunuzsa, indi 75 manat, onun qarşılığına 75 manat alacaqsınız. Bu, İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin hesablamasıdır. Həmin o 500 rublə vaxtı ilə 2500 çörək almaq mümkün idisə, indi həmin ekvivalentdə alınan 75 manata indi cəmi 300 çörək almaq mümkündür. Yəni 2500 çörəyin əvəzinə indi 300 çörək almaq mümkündür. Və bunu da bu da İqtisadi Təşəbbüslər Yardım Mərkəzinin hesablamasıdır.
Gəlin bunu çox müzakirə eləmək olar o vaxt alıcılıq qabiliyyəti nə qədərdir və sair. Biz demirik ki, bu məsələ ədalətlidir. Sadəcə olaraq onu demək lazımdır ki, vətəndaşlara seçim imkanı da verilib. Əgər vətəndaş özü müraciət edib əmanət bankında, kapital bankda indi olan hesabını bağlatmaq istəmirsə, yəni borçlu olmağını saxlayırsa gələcək illərə və yaxud bunu hər hansı bir hüquqi yolla almaq imkanı olacaqsa, o kompensasiya almaya bilər. Yəni burada vətəndaş qarşısında seçim var.
Və Qubad İbadoğlu olmalıdır, İqtisadi Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin sədri. Qubad bəy, salamlayıram sizi.
Hələk, salam.
Neçə illərdir biz bu məsələni müzakirə edirik? Nəhayət ki, qaydalar müəyyənləşdi necə qaytarılmaqla bağlı. Sizin qənaətiniz və müşahidəniz nədən ibarətdir?
Əvvəla demək istəyirəm ki, geyişdirilmiş fərmandır. Yəni, vaxtında verilməli idi.
Niyə gecikib ki, Qubad bəy?
saatıma 20 zamanı gözlüyor. Siz de diyorsunuz ne geçir ki? Şeylerde bununla bağlı sohbetler gelir, müzakereler gelir. Yüz tane bahane getirirler. Getirirler ki Dağlı Karabağ'da yaşayanlara da biz kompensasiya vermeliyik. Getirirler ki kanun lazımdır, kanunsuz mümkün değil. Ve niye mümkündür? Deməli, İslam etdilər də, hər şey bu hakimiyyətin istəyinlə bağlı olan bir şeydir. Və eyni zamanda həm geyişdirilmiş, həm də ədalətsiz bir fərmandaxı. Yəni, burada indi alıcılıq qabiliyyəti ilə bağlı biz müzakirə aparırıq. Niyə alıcılıq qabiliyyətinin tam şəkildə kompensasiyası olunmasın? Alıcılıq qabiliyyətinin paritetlərini ilə hesablayanda, əlbəttə ki, o vaxt ki, 2000 rubul və yaxud da 10.000 rubul böyük alıcılıq qabiliyyətinə malik olan yığım idi və bunların əksəriyyəti 70-ci illərdə 80-ci ilin ortalarına qədər qoyulmuş əmanətlərdir və tövbə götürəndə 1.968.000 nəfərin mənafeyinə toxunur. 4.18 milyard rubulluq orada yatırım var idi və bunun da 70% 2000 rubla qədər olan əmanətlərdir. Bir də qalan 20% 2000 rubuldan 10.000 rubla qədər, 10% isə 10.000 rubuldan çox olan əmanətlərdir. İndi diqqət yetirin də, deyək ki, alıcılıq qabiliyyəti ilə bir neçə prizmadan yanaşmaq olar. Alıcılıq qabiliyyəti paritetləri prizmasından. O vaxtı Sovet dövründə Nazim müəllim də yaxşı xatırlayar. Ən yaxşı mebel hesab olunurdu Krasnodar mebeli və Krasnodar mebelinin 700 manata, 800 manata, maksimum 1 manata almaq mümkün idi. 2000 rublar sən 2 dəs Krasnodar mebel alıb 2 gəlin üçün cehiz verə bilirdin. İndi həmin 2000 rublar 300 manat pul verdilər. 300 manata heç gerib bir kreşi ala bilmirsən. Və yaxud da 10.000 rubla 2 dənə maşın almaq olurdu. O vaxtın pulu ilə, o vaxtın deməli alıcılıq qabiliyyəti ilə. İndi 10.000 rubla 1.000 manat pul verirlər, 1.000 manat pula heç bir velosiped almaq olmur. Yəni belə mübahisələr var və yaxud da məzənniyə ilə götürəndə o dövrün pulunu dollara çevirək, indiki verilən vəsaitlə dollara çevirək. Yəni 2.000 rubla 80 qəpikdən götürəndə 80 qəpik 1 dollar idi. Hesablayanda təxminən bir belə deyək ki 2500 dollara yaxın vəsait edir. Amma indi verilən 300 manat 400 dollar eləmir. Halbuki elə Ermənistanda da 2000 rubla 400 dollar pul vermişlər. Biz deyirik ki bizim bütün imkanlarımız Ermənistanın dəfələrlə çoxdur. Yaxşı, bunu gecikdirdik. Əvvəl maliyyə imkanı yox idi. İndi imkanımızın artdığı bir şəkildə bu fərmanı imzaladıq. Və biraz əmsalları ədalətli eləmək lazımdır. İllərin inflyasiya gedib ölkədə. Təkcə 2008-ci illər rəsmi statistik məlumata görə 20.8% inflyasiya olurdu. Hiç olmazsa inflyasiya faizlərin dərəcəsi nəzərə alınmalı idi. Yəni bunu eləməyə hökumətin maliyyəsi də var idi, büdcəsi də var, neft fonduna kifayət qədər əlavə vəsaitlər də yığılıbdı və bu günləri mən hesab edirəm ki, bu müasirləşdirmə əmsalı bu vəsaiti müasirləşdirmir, bu vəsaiti kifayət qədər dəyərsizləşdirilibdir və o əsaslı deyil, onun hesablanması üsuludur və ədalətsizdir. O baxımdan nəzər alaq ki, bu böyük bir prosesdir. Yəni bunu həyata keçiririksə, bu qədər vəsait xərcləyiriksə, fərman veririksə, sabah görə bank infrastrukturu imkan verəcəkmi ki, biz bir il ərzində bu vəsaitləri qaytaraq? Bu qədər şəbəkə hardadır Azərbaycan bankında? Hansı keyfiyyətlə, hansı xidmətlə belə kütləvi şəkildə onlar vəsaitlərin qaytarılmasını təmin edəcək? Biz təklif eləmişdik ki, bunu mərhələlə eləsinlər. Heç olmasa bir 3 il, 5 il vaxt götürürsün ki, nə büdcəyə yük düşsün, nə bank sisteminə yük düşsün. İndi kimisə ağlına gəlib ki, sürətlə 2013-cü ildə bu işi həll edək və müəyyən mənədə bir sosial, siyasi xal qazanaq. Və buna görə də hesab edirəm ki, hələdir ki, problemlərimiz qarşıdadır. Yəni biz bank sistemi ilə bağlı problemlər olacaq. Notarial qaydada təsdiq olunması vacib hesab olunan o qədər sənədlər var ki, onlar üçün hələ gedib vətəndaş rüsum ödəməlidir. Gönətariz pulsuz sənəd təsdiq edəcək. Bələsəli hüququnu təsbit edən sənədlərin təsdiqi ilə bağlı problemlər var. Yəni, belə deyim ki, o qədər də mükəmməl fərman deyil, qaydalarda boşluqlar çoxdur. İndi ola bilər ki, hökumət müəyyən mənada bu işi təkmilləşdirsin, əlavə yenə də sənədlər, normativ aktlar ortalığa çıxsın. Çünki bu qaydalarla bu işi görmək, bu bank infrastrukturu ilə bu qarşıya qoyulmuş məqsədə nail olmaq mümkün deyil. Ədalətsizdir.
Nazim Məmmədov, eşidəyik. Siz necə səbəlirsiniz, Nazim Bey?
Mən hesab etdiyimi demək olar ki, dəfələrlə ifadə eləmişəm, həm televiziya ekranlarından, həm yazılı mətbuatdan, həm radiodan. Bizim qarşımızda fərman var. Fərman qısa bir müddət ərzində kompensasiyaların verilməsini nəzərdə tutur. Mən hesab edirəm ki, elə Kapital Bank'in yerli şöbələri kifayət qədər də hər qəsəbədə, hər şəhərdə, hər rayonda var və təxmini hesablamalara görə deyək ki, 70% əhali təqribən hamının 2000 dəqiq rubl yoxdur ki orada. Təqribən elə 300 rubl olan da var, 500 də, 1000 də. Yəni təqribən 1000 rubl ortalama götürsə 70% bu 1.4 milyon əhalini əhatə edir. Onun da 150-dən vursaq, 150 manatdan bu ortalama hardasa 200 milyon manatdır. Üstə gəl 2000-dən 10.000-ə və yaxud yüksək bir az da artırsaq, bir 100 milyon da o ola bilər maksimum. Yəni bu kompensasiya ilə 250 milyonu və yaxud 300 milyon manatı bir il ərzində vermək üçün heç bir problem görmürəm. Əsas olaraq ki, həmin qaydalarda da göstərilib vətəndaşın seçim imkanı var. Bunu öz şəxsi hesabında da saxlaya bilər, başqa banka da köçürə bilər və nəqd də götürə bilər. Yəni bu prosesdə praktiki həyata keçirilməsində heç bir problem görmürəm. Ancaq yenə də ona qayıdıram ki, vətəndaşlar əgər uzun müddət gözləmişdilərsə bu qədər və hər halda o fərmanın layihəsini hazırlayanlar, o təklifi ölkə başında təqdim edənlər biraz vətəndaşları nəzərə alsaydılar daha yaxşı olardı. Və bunu mərhələli həyata keçirmək mümkün idisə belə həyata keçirərdilər və indiki durumda Azərbaycanın iqtisadi imkanları imkan verərdi ki, təqribən 2 milyard manata yaxın vəsaiti 5-6 il ərzində vətəndaşlarımıza biz çatdıra bilərdik. Bu öz-özlüyündə iqtisadi fəallığı artıra bilərdi. Öz-özlüyündə iqtisadiyyata bir kömək olardı. İqtisadi fəallığı artırardı. Öz-özlüyündə təbii ki, ədalət mexanizmini ədalət olaraq insanların hamısı qəbul edərdi. Ancaq bir şey yaddan çıxartmayaq ki, istənilən addım bu əmanətlərlə bağlı cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmayacağı haqqında da fikir söylənilirdi. Ona görə hakimiyyəti tənqid edən kəsim müxalifət də olsun və yaxud digər forumlar olsun, ictimai palat olsun. Bunun hamısı bir mənalı olaraq sərt mövqədə dayanacaqlar, bunu biz proqnozlaşdırırdıq. Ancaq özlüyündə bu problemin qalmağındansa heç olmasa bu il kompensasiyanın verilməsini mən normal sayıram. Ancaq yenə də ona qayıdıram ki, bu könüllüdür. Vətəndaş fikirləşə bilər ki, o hüquq çərçivəsində öz deyək ki, əmanətlərini geri qaytara bilər. Yəni müraciət edə bilər mülki qaydada məhkəmələrə. Yəni bu da onların seçimidir.
Ona biraz açıqlatırsınız.
Açıqlama burada bir problem yoxdur. Hüquq varisi var, dövlət. Dövlət öhdəlik götürür və əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı. Yəni, fərmanın könüllü olaraq, deyək vətəndaşlar, əgər ərizə yazıb müraciət edəcəksə ki, əmanət banklarında olan hesabı bağlansın və bunun müqabilində, yəni hesabı ləğv olunsun, bunun müqabilində o kompensasiya alacaq. Ola bilər ki, gələcək illərdə 5 il sonra, 10 il sonra vətəndaşın ümidi ola bilər ki, onun vəsaiti yəni adekvat olaraq alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olaraq qaytarıla bilər. Yəni bu vətəndaşın seçimidir. Ancaq o bu deyək başqa ölkələrdə də əmanətləri qaytarmışdılar. Bu düzdür. Bir neçə il bundan qabaq əmanətlərin qaytarılması ilə bağlı fikirlər o qədər ciddi deyildi, çünki Azərbaycanın gəlirləri bir o qədər deyildi. Siz bilirsiniz, neftlə bağlı, neft layihələrlə bağlı 2000-dən bəri Azərbaycanın gəlirləri artmağa başlayıb. Düzdür, biz vətəndaşın mövqeyindən çıxış edirik və deyirik, alıcılıq qabiliyyətinə uyğun olaraq bu adekvat deyil. Ancaq heç olmamasındansa, yəni bu fərmanın olması normal qarşılanır. Mən şəxsən normal qiymətləndirirəm ki, fərman, çünki bu söhbətə artıq son qoyulmuş kimi görünür.
Və yəni narazılıqlar, tutaq ki, bir vətəndaş razı deyil. Məsələn, bu kompensasiya ilə, bu cür bölgü ilə, bu hesablama ilə razı deyil.
Onu təbii bu hesablamayla razı deyil, o almayacaq. Yəni burada bir mənalı olaraq fərmanda göstərilir ki, vətəndaş müraciət əsasında, ərizəsi əsasında buna yol ver. Bəzən ola bilər ki,
bəs nə olacaq?
Onlar dövlət onlara borclu olaraq qalacaq.
Yəni gələcəkdə sizcə mümkündür belə bir şey bir də
baxsın. Təbii ki, onu hüquqşünaslar daha dəqiq deyərlər. Yəni iddialar qaldırılmış olsa, ola bilər ki, buna tezdən baxıla bilər. Amma yenə deyirəm, biz hüququ dövlətdə yaşayırıq. İstənilən fərman da müzakirə mövzusu ola bilər, istənilən sərəncamda müzakirə mövzusu olar. Ancaq mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı doğru qərar qəbul edib bu söz söhbətə son qoyulması ilə bağlı. Ancaq ona da hansı rəqəmləri veriblər, hansı deyək layihənin, yəni fərmanın özünün layihəsini nə cür təqdim ediblər, nə cür əsaslandırıblar, bunu yəqin ki, bir işçi qrupu olub. Yəni bu işçi qrupunun özünün bu proseslərə baxışından irəli gəlir. Bəzən biz
siz bilmirsiniz ki, kim hazırladı bu rəqəmləri, yəni hansı nəyə əsasən?
Bula, hər halda Maliyyə Nazirliyi buna cavabdehdir. Hər halda iqtisadi məsələlər üzrə dövlət müşaviri var. Hər halda iqtisadi şöbə var prezident aparatında. Hər halda Nazirlər Kabinetində iqtisadiyyat şöbəsi var. Yəni bunların mütəxəssislərindən yəqin ibarət bir işçi qrupu olub. Bunlar hazırlayıb təqdim ediblər. Yəni bu yenə də gəlirəm o məsələyə ki, prezidentin fərmanı müzakirə oluna bilər, danışıla bilər, müxtəlif müxalifət təmsilçiləri və yaxud müstəqillər bunu müzakirə mövzuna çevrilə bilər, normaldır, buna normal qarşılamaq lazımdır. Ancaq prosesin heç olmasa nədənsə başlanılması vacib idi və prezident də sərəncam fərman verərək kompensasiya olaraq insanlara, yenə deyirəm, bu kompensasiyaların faiz nisbətinə biz baxdıqda mən qeyd edirəm ki, 5,5%-dən 15%-ə qədərdir. Bir illik depozit saxlamaq bankda illik təxminən o rəqəmlər üzərindədir. 5%-dən 15%-ə qədərdir. Ona görə mən hesab edirəm ki, əslində bu vəsait insanların bir il dövlətə verdiyi borcun əvəzində verilən kompensasiyadır. Yəni bu doğrusu budur.
Doğrusu budur.
Doğrusu budur. Yəni nəticə budur.
Sizin yazır dinləyicimiz, mən 91-ci ildə banka pul qoymuşam. Nəyə görə 91-ci ildə qoyulan pulları vermirlər? Mən Qırğız bankına qoymamışam ki, pulu Azərbaycan bankına qoymuşam.
Yox, 92-yə qədər 1 yanvarı 92-ci ilə qədər olan vəsaitlər qoyulmuş vəsait. O 91-də qoyulmuşsa təbii ki, o alacaq. O əgər müraciət edib, yəni müvəkkil bankı, kapital bankın müəyyən şöbəsinə öz əmanət kitabçasını təqdim edərək və yaxud rəhmətə getmişlərin vərəsələri onu təqdim edərək və digər o qaydalarda müəyyənləşib. Ancaq kompensasiya ilə bağlı müxtəlif ölkələr addım atıblar, postsovet ölkələri, Ukrayna misal üçün. Ukraynanın təcrübəsində də bu görsənib, təbii sona qədər çatdıra bilmirlər, ancaq kompensasiya şəklində veriblər. Yəni, əmanətləri indeksasiya edib, alıcılıq qabiliyyətinə uyğun, o vaxtki vəsaitin alıcılıq qabiliyyətinə uyğun edilmədiyi insanlarda çox suallar yaradır.
Yeri gəlmişkən mən qeyd edim ki, Ülkər Akif qızı həmkərim araşdırıb bunu məsələnin gün ərzində. Azərbaycan ən sonuncu postsovet ölkəsidir ki, bu əmanətləri qaytarmağa başlayıb. Yəni artıq bütün ölkələrdə bu və digər ölkələrdə bu proses artıq başlayıb. Və Ermənistan vətəndaşına 2000 rublə görə 200 dollar verir Azərbaycan kimi, eləmi? Və 5000 rublə görə 760 dollar pulu verir. Yəni təqribən Ermənistanla Azərbaycan səviyyəsi eynidir, yəni bu qaytarılmadı. Halbuki Azərbaycan neft gəlirlərinə görə, yəni müqayisə belə oluna bilməz Ermənistanın gəlirləri ilə. Üzr istəyirəm üzr istəyirəm. Nazim əmim, çox təşəkkür edirəm sizə studiyamıza gəldiyinizə görə və kontekst proqramı indi başlayacaq. Bu mövzu kontekstdə də davam elətdiriləcək. Və Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı isə burada başa çatır. Studiyada qarşı, deməli, geridə qoyduğumuz saat yarımda bələdçiniz mən idim, Ülviyyə Səzərə. Sağ olun, salamat qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımıza pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yana etsin, hədilə xarəsini geçtik etsilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayət alıram, bəşğulluq idarələrinə üz tutandı isə mənə bir qab yumağı, ya da sübürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti,
hüquqşünas rəyi,
araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebook-da virtual reallıq